salah. Adik minta maaf ya, Bu.
Iya, Le. Gak apa-apa. Penting kamu sehat. Ibu es bahagia, Le. Jaga diri baik-baik ya, Le. Doa ibu selalu menyertaimu, Le.
Udah dulu ya, Bu. Ibu sehat-sehat selalu ya. Adik sayang ibu.
Masih ada yang belum beruntung merayakan Lebaran bersama. Hanya untaian doa menjadi obat penerang asa.
Ada apa lagi?
Saya ingin pemilu besok dapat kepilih, Mbak.
Nih.
Apa ini, Mbak? Amplop.
Amplop kamu bagikan ke orang-orang.
Maksudnya amplop ini saya isi uang dulu, gitu, Mbak?
Tidak. Isilah amplop ini dengan permohonan doa restu, visi misi kamu, janji kamu, gitu.
Loh, kok bukan uang, Mbak?
Hari ini kok money politik, gak keren lah. Jujurlah dalam pemilu dan selalu jujur jika kepilih.
Hai Beluk, tumben udah datang.
Nah itu si Sipit, kok tumben dia nelak?
Oh iya ya, BTW si Keriting kok gak nongol? Apa dia gak masuk ya hari ini?
Bisa gak sih panggil nama aja? Meskipun mereka Sipit, Belo, Keriting, atau apalah, mereka Indonesia kan?
Tiga, jaringan berita nasional.
Dalam warta berita pukul 22 waktu Indonesia Barat, Raisa Ramadhani perlahan melepaskanmu.
Sembuhkan luka itu, mungkin memang kini miliknya.
Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
Pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Ratusan warga Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat masih bertahan di sejumlah titik pengungsian akibat bencana longsor di kaki Gunung Anaga, wilayah Kecamatan Tegalwaru. Pejabat Bupati Purwakarta Beni Irwan mengatakan dalam penanganan bencana longsor yang terjadi di Desa Sukamulya dan Desa Cisarua, Kecamatan Tegalwaru, Purwakarta pada 4 Januari 2024, masyarakat diminta agar tetap berada di titik pengungsian. Menurutnya, hingga saat ini pihaknya masih meminta warga untuk mengosongkan titik-titik di sekitar lokasi longsor di wilayah Kecamatan Tegalwaru. Beni mengimbau warga Desa Sukamulya dan Cisarua, Kecamatan Tegalwaru yang terdampak longsor agar bersabar di titik-titik pengungsian. Sementara berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Purwakarta, sebanyak 274 keluarga atau 1.006 jiwa terdampak longsor di kaki Gunung Anaga. Sebanyak 215 keluarga atau 763 jiwa di wilayah Kecamatan Tegalwaru terpaksa mengungsi ke titik yang disediakan dan di rumah keluarga atau saudaranya. Beralih ke informasi dari mancanegara, Jepang telah berhasil meluncurkan satelit milik pemerintah dilengkapi dengan optik untuk mengumpulkan informasi yang diterbangkan dengan roket pendorong H-2A pada Jumat 12 Januari 2024. Roket pendorong H-2A nomor 48 lepas landas dari pusat antariksa Tanegashima milik Badan Eksplorasi Ruang Angkasa Jepang di Prefektur Kagoshima, Jepang Barat, di Jepang Barat Daya pada sekitar pukul 13.44 waktu setempat. Satelit yang secara de facto dikenal pada tahun 1998 karena peluncuran rudal balistik di Korea Utara itu dioperasikan oleh Pusat Satelit Kabinet Intelijen milik pemerintah. Sistem satelit pengumpul informasi sejak 2013 terdiri dari dua satelit sensor optik yang dapat mengambil foto bahkan ke tiga langit berawan dan dua satelit radar yang dapat melakukan pengamatan bahkan pada saat cuaca buruk ataupun ketika malam hari. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Timnas Australia meraih kemenangan di laga perdana grup B Piala Asia 2023, di mana Australia menaklukkan India dengan skor 2-0 di Ahmad bin Ali Stadium pada Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Laga Australia versus India berjalan sengit begitu wasit meniup peluit tanda dimulainya babak pertama. Australia tampak bermain hati-hati, sedangkan India menunjukkan permainan agresif. Hasil ini membawa Australia ke puncak klasemen grup B dengan 3 poin, sedangkan India jeblos ke urutan buncit. Dua tim lainnya, Suria dan Uzbekistan, belum memainkan pertandingan pertama mereka. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di portal resmi kami www.rri.co.id dan juga bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
Saya pedagang dan saya mendengar setiap musiknya di Kota Madiun. Bagi saya mendengarkan radio itu hal yang sangat positif. Karena kita kan gak butuh tempat yang khusus ya. Kita juga gak perlu waktu yang khusus. Kayak saya sambil dagang, saya bisa dengar radio. Dan kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain tanpa harus meninggalkan pekerjaan itu. Jadi saya milih Pro 3. Karena apa? Karena saya suka sama berita-beritanya. Beritanya itu berimbang, gak ada yang hoax. Pembahasannya juga, narasumbernya juga bagus-bagus, ahli-ahli di bidangnya. Jadi saya ingin mengajak masyarakat lain untuk mendengarkan Pro 3. Saya Ibu Hanifah, saya Pro 3.
Kenapa antum menyimpan keris tuh? Benda itu kan dekat dengan praktek kesyirikan. Antum kan penuntut ilmu.
Buat saya, keris itu tidak lebih dari tosan aji, Mas. Ia senjata, sebagaimana golok atau pedang. Dulu keris menjadi bagian dari alat tempur pasukan Sultan Agung, juga Pangeran Diponegoro, saat berjihad melawan penjajah kompeni.
Begitu ya? Apa faedahnya menyimpan keris? Apa tidak mubazir kalau cuma jadi koleksi?
Insya Allah tidak, Mas. Ia bukan semata koleksi, tapi bisa menjadi alat bantu bela diri. Mungkin Mas lupa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memiliki 9 bilah pedang loh. Masyarakat kita masih ada yang meyakini keris tidak sebagaimana mestinya. Saya pribadi cenderung memilih untuk menarik arah pandang mereka pada sisi estetikanya, Mas. Ia adalah senjata dan sebuah karya seni. Yang bermasalah adalah cara pandang sebagian orang terhadapnya. Maka kegelapan itu kita hilangkan dengan terangnya ilmu agama kita ini, Mas.
Oh, sepertinya aku harus belajar lagi. Makasih, Yaki.
Au! Hei, ada genangan, hati-hati, kenapa? Ih, basa deh. Gak sopan banget sih ngebut-ngebut. Jadi kecipat air kan, udah jatuh cantik lagi.
Kamu tahu kan, kalau habis hujan itu pasti ada genangan di jalan. Jangan membawa mobil ataupun motor dengan kecepatan yang tinggi saat melewati genangan atau becekan. Karena air akan terciprat kemana-mana dan bisa mengenai orang lain seperti pengendara motor atau pejalan kaki. Ingat ya, saling menghormati pengguna jalan lain.
Berita kok isinya soal politik mulu sih?
Ya iyalah, sekarang kan udah masuk tahun politik. Apalagi pemilu sebentar lagi.
Memangnya pemilu tuh kapan sih? Aku lupa.
Kamu lupa?
Kamu kebanyakan baca berita gosip sih. Pemilu itu nanti tanggal 14 Februari 2024. Beberapa bulan lagi kok.
Donat, inget ya. Jangan malu-maluin generasi Z lah. Apalagi pemilu 2024 nanti, kita bakal nyoblos untuk pertama kalinya. Ingat tuh.
Maaf.
Ngomong-ngomong, pemilu 2024 nanti, kamu mau nyoblos siapa, Net?
Nggak tahu nih, aku nyoblos apa enggak ya?
Ih, jangan gitu. Kamu punya hak suara buat milih loh.
Emangnya suara aku berpengaruh apa?
Suara pemilih pemula kayak kita ini banyak berpengaruh loh. Nah, makanya kamu jangan golput. Setidaknya kita ikut berpartisipasi dalam pemilu 2024 nanti. Apalagi pilihan kita ini menentukan masa depan bangsa loh.
Nah, lagi pula kalau kamu mau ikut berpartisipasi dalam pemilu, itu gampang banget loh.
Oke, aku gak bakal golput nih.
Anak muda membangun bangsa, gak miling, gak keren. Untuk Indonesia.
Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengusulkan pembukaan pelayanan taksi laut kepada pemerintah Provinsi Bali. Usulan ini untuk mengatasi kemacetan lalu lintas yang sempat terjadi pada saat libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Bali. Berikut laporan selengkapnya Safira Maria.
Tadi adalah transportasi berbasis laut sehingga dari
Pulau Dewata Bali kerap menjadi tujuan wisatawan mancanegara untuk berlibur. World Travel and Tourism Council bahkan mencatat Bali sebagai salah satu destinasi wisata dunia yang mengalami over tourism selama 2023. Atas kondisi ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengusulkan pembukaan pelayanan taksi laut kepada pemerintah Provinsi Bali, sehingga kemacetan lalu lintas yang sempat terjadi dapat diatasi. Dia juga berharap rencana pembangunan transportasi LRT di Bali akan segera dilaksanakan, sehingga ini bisa menjadi salah satu solusi.
Pembangunan LRT sangat mendukung pariwisata di Bali. Pembangunan LRT, tapi juga kami mengusulkan tadi adalah transportasi berbasis laut, sehingga dari titik-titik Canggu, Jimbaran, Kuta itu bisa dihubungkan dengan semacam taksi laut itu yang sudah dikembangkan di destinasi wisata lain.
Sandiaga mengatakan persoalan kemacetan lalu lintas sudah menjadi perhatian serius bagi pemerintah dalam rangka mendukung sektor pariwisata di Pulau Dewata. Saat ini pihak kepolisian bersama instansi terkait juga masih mempertimbangkan untuk menerapkan rekayasa lalu lintas berupa buka tutup jalan di jalur sekitar Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.
Mohon para pengguna jalan lebih bersabar, dan selagi kita juga nanti akan menghadirkan infrastruktur berbasis rel, transportasi berbasis rel, maka kita harus memberikan waktu yang lebih panjang untuk mencapai tujuan.
Sebelumnya kemacetan parah terjadi di jalan sekitar Bandara I Gusti Ngurah Rai hingga Tol Bali Mandara pada 29 Desember 2023. General Manager Angkasa Pura 1 Handi Heriyodi Tiawan mengatakan bahwa salah satu faktor pemicu kemacetan di kawasan tersebut akibat penumpukan jumlah penumpang dan kendaraan yang keluar masuk area bandara dengan perkiraan lebih dari 70 ribu orang.
Nah, kenaikan jumlah penumpang itu terkorelasi dengan kenaikan jumlah kendaraan. Jadi kalau misalnya lihat ada penumpukan volume kendaraan, itu memang adanya jumlah penumpang yang tinggi pada saat itu.
Setidaknya ada 3 poin yang menjadi program kerja Kemenparekraf di tahun 2024 dalam rangka mendukung keberlanjutan pariwisata di Bali. Antara lain menambah jumlah penerbangan langsung ke Bali, khususnya dari negara potensial, diantaranya Amerika, Eropa, dan Asia. Kemudian mengawal pemberlakuan retribusi sebesar $10 Amerika Serikat terhadap wisatawan mancanegara yang masuk ke Bali mulai 14 Februari 2024, serta mengembangkan sejumlah desa wisata di wilayah Bali bagian utara, barat, dan timur, sehingga kunjungan wisatawan tidak hanya menumpuk di wilayah Bali Selatan. Dari Jakarta, Safira Melia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
Kendati status Gunung Merapi di Sumatera Barat saat ini berada di level 3 atau siaga, masyarakat diimbau untuk tetap siaga dan tidak panik, serta tidak mudah terpancing dengan berita hoax. Berikut laporan Armen Ramli.
Himbauan tersebut disampaikan Kepala Pelaksana BPBD dan Kespangpol Kota Padang Panjang I Putu Venda kepada RRI. Dijelaskannya, melihat kondisi Gunung Merapi saat ini, pemerintah Kota Padang Panjang belum menetapkan status siaga darurat, namun masyarakat tidak boleh lengah dan selalu meningkatkan kewaspadaannya. Lebih lanjut, Kalaksa BPBD dan Kespangpol Kota Padang Panjang I Putu Venda menjelaskan, dari rapat koordinasi dengan BPBD Provinsi, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Agam yang dilaksanakan pada Kamis tanggal 11 Januari 2024 untuk antisipasi jika terjadi bencana yang tidak diinginkan, pihaknya telah menyiapkan lokasi-lokasi untuk evakuasi, baik untuk masyarakat Kota Padang Panjang maupun untuk masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang berada di wilayah Kota Padang Panjang.
Kondisi yang ada di tengah keadaan yang terjadi pada saat sekarang dari level Gunung Merapi, tentu kita memang kesiapsiagaan aja gitu, belum menetapkan status siaga darurat.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Agam Bambang Warsito menyebutkan pihaknya telah mendirikan 2 posko lapangan bersama TNI Polri sekaitan peningkatan status Gunung Merapi menjadi level 3 atau siaga. Posko dimaksud yakni posko siaga erupsi Gunung Merapi di Jorong Limo Kampuang, Nagari Sungai Pua, dan Nagari Bukit Batabuah. Kemudian posko utama di Nagari Batu Palano.
Kemudian saat ini yang kita lakukan, setelah kemarin pada jam 18.00 status Gunung Merapi dinyatakan level 3, langsung kami berkoordinasi malamnya dengan Pak Dandim, diadakan rapat dan dihadiri langsung oleh pimpinan, Pak Bupati yang diwakili oleh Pak Asisten, dan melakukan koordinasi. Kita harus mendirikan posko utama, kemudian 2 posko lapangan.
Bambang menambahkan pendirian 2 posko pada 2 titik lokasi karena daerah tersebut merupakan daerah kawasan rawan bencana yang paling dekat dengan aktivitas erupsi Gunung Merapi. Kemudian keberadaan juga untuk memantau perkembangan Gunung Merapi dan memberikan informasi kepada masyarakat. Dari Padang, Sumatera Barat, Armen Ramli, Pro 3, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
Peringatan Peristiwa.
Setiap tanggal 13 Januari, tiap tahunnya diperingati sebagai Hari Penyiaran Radio Publik Internasional. Tujuan adanya hari ini untuk membuat semua orang tahu bagaimana awal mula adanya siaran radio untuk publik. Bermula pada tahun 1895 ketika insinyur listrik Italia bernama Guglielmo Marconi membuktikan komunikasi radio ketika mengirim dan menerima transmisi radio pertamanya. Ia berkomunikasi lewat radio yang menghubungkan rumah-rumah pribadi di Inggris, Hungaria, Prancis, dan beberapa tempat lain memiliki saluran telepon konvensional. 13 Januari 1942, Henry Ford, seorang pendiri perusahaan mobil asal Amerika Serikat, Ford Motor Company, mematenkan mobil plastik buatannya. Mobil plastik tersebut memiliki bobot yang lebih ringan dari mobil biasa. Plastik yang dipakai untuk membuat mobil tersebut diperoleh dari hasil olahan tanaman kedelai.
Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
Kita beralih ke informasi lainnya. Pemilu 2024 ternyata membawa berkah tersendiri bagi para pengusaha di sektor-sektor yang berhubungan dengan alat-alat peraga kampanye ataupun juga atribut kampanye. Nah, seperti apa dampaknya? Kami sudah bersama dengan pengusaha konveksi di Surabaya, Sugiarto. Pak Sugi, selamat malam, Pak.
Malam, Mas.
Bagaimana kabarnya, Pak Sugi?
Alhamdulillah baik.
Jadi berkah dari pemilu 2024 bagi Pak Sugi sebagai pengusaha konveksi apa ini, Pak?
Alhamdulillah ini, Mas, ya, berkah setelah COVID ini mungkin, ya.
Yeah.
Jadi omset saya di tahun politik ini bisa naik hingga 2 kali lipat lebih nih, Mas.
2 kali lipat artinya berapa itu, Pak? Kira-kira angkanya?
Waduh, kalau angkanya ini, Mas.
Tapi lumayan lah begitu ya, Pak Sugi, ya?
Lumayan. Jadi dari segi pegawai aja saya biasanya ya cukup dengan yang bagian lipat-lipat kemasan packaging itu, Mas, ya.
Ya.
Nah, dilipat terus dimasukkan ke plastik itu cukup 2 orang. Gitu.
Ya.
Tapi sekarang bisa lebih, jadi nambah 5 orang, jadi 7-an lah. 7 orang
yang hanya petugas melipat begitu, ya?
Iya.
Berarti ordernya memang betul-betul banyak, ya, Pak Sugi?
Alhamdulillah, ya, Mas.
Ordernya apa saja itu, Pak? Itemnya, Pak, yang banyak itu, Pak?
Itemnya yang banyak kaos, Mas.
Oh, kaos. Kaos partai, begitu?
Bener. Kaos pilpres ini, Mas.
Oh, kaos jadi pilpres.
Salah satu, ya, saya nggak nyebutkan.
Ya.
Salah satu pasangan lah yang banyak itu juga.
Ya.
Pasangan yang lain ada juga pesan, cuman ya itu
yang paling banyak satu juga. Pasangan itu begitu, ya.
Iya, benar.
Ya. Nah, itu pesanannya hanya datang dari wilayah kota Bapak saja atau dari luar kota juga?
Dari Surabaya.
Ya.
Ada juga dari luar kota juga, Mas.
Oh, begitu. Jadi dari mana-mana pesanannya begitu, ya, Pak Sugi, ya?
Iya.
Hanya kaos saja, ya, ya. Pak, atau ada item lain begitu?
Bendera tapi nggak seberapa banyak, Mas. Cuman ya. Terus sama topi juga.
Oh, topi juga.
Ye,
topi. Jadi Bapak bikin kaos, bikin topi, bikin bendera begitu, ya, Pak Sugi, ya?
Kalau topi untuk ngejar ini, ngejar jadinya,
ya.
Itu tuh saya beli kosongan terus saya sablon gitu.
Oh, begitu. Karena banyak yang jual kosongan sekarang, ya, Pak Sugi. Kalau untuk topi begitu, ya.
Polosan lah, tanpa.
Polosan, ya. Gitu. Oh, jadi Bapak tinggal nyablon saja begitu, tinggal Pak Sugi.
Sablon, ya. Kan sekarang sablon yang ini sablon digital juga gitu loh, Mas.
Ya, ya. Jadi artinya lebih cepat begitu, ya, Pak.
Sablon print itu loh, Mas.
Ya.
Itu.
Nah, tapi kalau jadi, untuk kaos pilpres itu Bapak bikin sendiri kaosnya, jahit sendiri.
Sebagian jahit sendiri karena kan ini, Mas, apa namanya, waktunya juga kejar-kejaran gitu loh.
Ya.
Jadi ada kita kan juga kerjasama. Saya kan juga punya teman, jadi
konveksi-konveksi lain gitu.
Oh,
jadi kita saling bantu.
Bagi-bagi rezeki lah begitu ya Pak.
Bagi-bagi rezeki juga.
Iya. Jadi kalau cara bikin kaosnya dari bahan kaos sampai jadi kaos itu bagaimana itu Pak?
Kita beli ini kain roll-rollan itu.
Oh ya.
Jadi,
bahan kaosnya itu. Begitu ya?
Iya. Ya. Kita potongi terus kita jahit. Nah terus di sablon itu mas.
Iya. Berarti pegawai Bapak banyak dong Pak, dari tukang potong, tukang jahit begitu?
Dikatakan banyak, kita kan ya itu tadi mas, dikatakan kalau disatukan gitu ya, ya banyak gitu. Kita kan juga bagi-bagi itu tadi loh mas, untuk ngejarnya gitu mas.
Oh, ke teman-teman yang lain begitu ya?
Iya, ada kan teman-teman yang nggak kebagian orderan kayak gitu-gitu.
Iya, jadi bagi-bagi rezeki juga begitu Pak Sugi.
Iya, kalau disatukan ya banyak mas untuk ngejar ini.
Iya. Jadi kalau dari karyawan yang tetap itu berapa Pak? Kemudian karena banyak order harus ngambil orang lagi, itu berapa lagi orang yang harus
dikerjakan
totalnya?
Kalau jahit sama motong itu kan saya bagi, tapi kalau yang nyablon sama yang apa itu mas? Yang nyablon sama yang lipat-lipat.
Ya, itu. Yang packing lah begitu ya Pak?
Packing ya. Itu berarti ada berapa ya yang... Nyablon aja saya tambah 3 gitu, terus itu tambah 5 itu. Nah, terus nanti yang ngirim, bagian ngirim sendiri juga ada gitu mas. Jadi memberdayakan tetangga lah.
Oh itu tetangga semua? Tetangga dari rumah-rumah Pak Sugi begitu?
Iya, kebetulan kan tinggal di kampung mas.
Kampung. Begitu ya.
Nah, jadi ya mereka seneng gitu.
Jadi mereka bekerja hanya kalau banyak order saya atau bagaimana itu Pak Sugi biasanya?
Iya bagian bisa dikatakan kayak gitu mas. Jadi alhamdulillah mereka kan kebanyakan yang packing itu ibu-ibu mas. Jadi mungkin buat sampingan juga gitu mas. Setelah mereka masak atau ngantar sekolah gitu bisa.
Jadi mereka selesaikan pekerjaan di rumah dulu, nanti kalau udah selesai baru bekerja di tempat Pak Sugi begitu.
Bukan kerja di tempat lain, aktivitas mereka yang.
Iya, maksud saya di rumah Pak. Iya. Pekerjaan rumah tangganya selesai baru nanti kerja di tempat Bapak begitu ya.
Iya.
Begitu. Jadi sudah berapa lama Pak tetangga-tetangga Bapak juga membantu bekerja begitu? Dari kapan itu mulai membantu?
Hampir ini satu bulanan ini.
Karena
kan kalau pilpres awal-awal itu lebih banyak ke ini mungkin ya, kita bisa lihat banyak ke banner-banner kayak gitu. Kalau saya kan memang khusus untuk
kaos, topi begitu ya.
Bendera gitu.
Ya. Selain untuk pilpres, caleg ada gak Pak yang order juga begitu ke Pak Sugi?
Ada juga.
Ada.
Ada juga kaos caleg itu ada banyak juga.
Itu kaos juga sama Pak begitu ordernya?
Sama,
sama juga ya.
Jadi ya kita ini kita terimalah biarpun sedikit-sedikit itu kita terima.
Ya, yang penting lancar begitu ya Pak Sugi ya.
Iya,
Jadi yang mengerjakan konveksi itu di tempat Pak Sugi hanya Pak Sugi sendiri, kampung itu ada juga yang lain juga begitu Pak.
Ada juga yang lain mas. Tapi ya, tapi kan berhubung kelamaan punya saya ya.
Begitu.
Saya, gitu.
Jadi Pak Sugi yang paling lama makannya lebih dikenal gitu ya Pak.
Mungkin ya. Bukan banyak dikenal, mungkin banyak lebih relasi lah.
Banyak gitu. Relasi.
Okay.
Jadi berkahnya itu ada begitu ya Pak, pemilu 2024 begitu ya Pak Sugi ya.
Iya, jadi kan kita memberdayakan warga sekitar, jadi mereka doa mereka lah mas yang mungkin anu. Kalau banyak orderan kan mereka doanya semoga banyak orderan lah. Mereka juga kerja gitu loh.
Iya, jadi lumayan begitu Pak untuk penghasilan begitu ya buat mereka begitu ya, tambahan ya.
Iya mungkin itu.
Iya sudah berapa lama Pak Sugi untuk usaha konveksi ini Pak?
Saya usahanya sudah 9 tahunan ini mas.
9 tahunan. Jadi kemarin waktu COVID terpuruk sekali begitu Pak?
Bisa dikatakan nggak gitu. Cuman ya juga masih ada gitu loh,
mas. Masih ada order begitu ya?
Nggak serame kayak sekarang ini. Sekarang kan setelah COVID ini kan, ini mas, apa namanya, untuk melibatkan masa-masa yang jumlah besar kan diperbolehkan gitu mas.
Ya. Kayak, Nah jadi bawa berkah juga begitu ya Pak Sugi ya.
Iya.
Nah ya, tapi kan perlu modal ya Pak untuk bangkit lagi begitu kalau terima order banyak. Modalnya bagaimana Pak? Ada kesulitan tidak Pak Sugi? Setelah terpuruk akibat COVID begitu.
Alhamdulillah kalau dimintain DP ini lancar gitu mas.
Oh nggak ada masalah ya karena mereka mau bayar ya, DP begitu ya.
Iya yang jelas bisa buat beli bahan-bahannya gitu aja lah.
Iya. Pernah dapat bantuan kredit begitu Pak? Kur atau apa begitu? Untuk usaha?
Ada juga iya mas.
Ada juga dapat ya fasilitas itu ya.
Dapat dari bank.
Begitu ya. Syaratnya bagaimana Pak? Yeah. Sulitkah dapat dari bank Pak?
Alhamdulillah mudah ini mas.
Oh tidak ada masalah.
Iya. Begitu ya. Nggak ada masalah ya.
Jadi harapan kedepannya apa ini Pak Sugi? Kan pemilu kan tidak berlangsung lama juga begitu kan?
Iya memang. Tapi ya bisa aja kan dua putaran atau tiga putaran bisa berputar-putar.
Jadi kalau ada dua putaran ya, pasti nambah lagi ordernya begitu ya Pak Sugi?
Nah itu ya. Tapi ya kita sebagai warga ya. Semoga pemilu ini berjalan lancar dan damai iya, gitu lah mas.
Itu yang penting ya Pak. Karena kalau lancar damai juga buat usaha enak begitu ya Pak ya.
Nah ya efeknya kan juga kita gitu mas. Jadi kalau